Magalalin adda nannu finfinne motumma federalatin fudatame finfinne jala galu hinqaban finfinne ke sattimir gidantan adda heran oromof eyamame oromof hakenna mukannen jedanif gafile kannen bro kadesan baraton oromo harras university wanif mannen barnota adda ke sattimur midagesisu tifufaneru kannen kesa university haromaya taji burayu sabata mandi bushoftu gedo midaqanyi Airaf nolen hagatoko. Kanalalchisun namon hogganota garele mormitu dabale bakkawan addaddarra namota ijaan argine jedan hasofsi sejira. Kan ittanan barreisa kongresa federalawa oromo obboda janet afa jedan injalqamna obboda janet afa duran miseensa parlama turan.
Ereji ummata kuni hundi shanafata kabache jira. Olma galattanarra tae godina awallakarra gidda ayana limmo galila gulliso. Ayana, anai namo erira naga thaisani. Godina shawa litara ana chalya magala gidorat bako akatuma midak enyarat eriri itibufejirai chut. Godina kibba shawa lita waliso jala kanjiru chut. Ana sil kampanjera murat eriri itibufejira. Dokana swanti baya namatitolu ummanundu otod avasakana sakana njeri ni ammotumma kananjeri walmake erira kabani dan. Kasumas mo godina ada nanno afinfinne magala burrayu chawamedan jedamu sabata akasumas gara bishoftut hiriri kun itti fufee jiraachuudha.
Hiriirawwan ammaan dura geggeeffamanirra akka garrutti bakkawwan tokko tokkotti walitti buhinsuumamee lubbuun namaallee dhabamee jira. Hiriirarra geggeeffame irratti haalli rakkisaan akkasii uumame jira.
Haalli baay'ee rakkisaa ta'e naannoo baakkoorratti walitti bu'iinsi jira, reebbichi jira, hidhaan jira, ari'amuu hin jira. Naannoo isaan kan garuu walitti bu'iinsi jiru hin dhaggeeffata. Fakkeenyaaf aanaa geeduu ta'e, aanaa callaa ta'e, aanaa jalduu, aanaa midhaan keenyi bulchiinsi mootummaa ba'ee dhimmi kun dhimma keenyadha, dhimma keessan qofa miti jedhee uummata qabatee akka dhimma isaanii ta'ettis fudhatanii jiru mootummaan.
Dhaggeeffattoota keenyaa bakkawwan obbo Dajanee Xaafaa tarreessan keessaa Shawaa Lixaa midaaqanyitti bilbile jiraataan hiriira barattootaa kaleessa irraa kaasee hordofaan ture jedhu tokko akkanatti naaf ibsan.
Naannoo keenyatti manni barnootaa sadarkaa tokkoffaanis ture, sadarkaa lammaffaas ture. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa guyyaa kaleessaayii lafti keenya maaliif federaalaan saamama jedhanii hiriiraa turanii namoonni Oromoo yeroo hundumaa jecha nurratti raawwatu kuni haa dhaabatu jedhanii morma turanii lafti Oromiyaa federaalaan saamame kuni nuuf haa dhaabatu jedhanii sagalee isaanii dhageessaa turanii aanaa keessa deemanii har'as immoo akkuma kana manni barnootaa lachanuu wal ga'aniitti mormii isaaniif hiriira isaanii akkuma kana sa'a lamaa kaasanii hanga sa'a kudhaniitti. Aanaa midhaaqanyii ganda goodaa arbaa kan jedhanii hanga achitti dhaqanii asiis immoo as deebi'anii sagalee dhuma kana irra deebi'anii dhageessachaa turanii namu.
Bulchiisota keessaa kan barattoota kana haasofsiise jira.
Tokkollee hin jiru garuu goodaa arbaa kan jedhamu keessaayii barattoota irraa akka informeeshina fudhatte barsiisonni sagalee dhuma keenya kan nu deeggaraniidha. Bulchiinsonni akkasuma aangoo warri qabanii wanta barattoota kana haasofsiisan tokkollee hin jiru.
Arra kan hiriira kana ba'e barattootuma moo namoonni kaan ni jiru?
Barattootumadha. Barattoota mana barumsaa aanaa midhaaqanyii keessa kan jiraatan mana barumsaa midhaaqanyii kan jedhamuu fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baabboo akkasumas immoo mana barnootaa goodaa arbaatti kan argamu barattoonni mana barumsaa sadiitu isa kana wal ga'aniitu hiriiraa turan.
Hiriira isaanii kana humni dhufee dhaabe yookaan immoo humni dhufee itti dubbate hin jiru?
Eeyyanii. Warrumti humni turanillee poolisoonni aanaa midhaaqanyii baay'ee kan galateeffamuu qabaniidha. Guyyaa kaleessa ijoolleen Oromiyaa yeroo adda addaa hin dhumti. Warri fixanis immoo seeratti haa dhiyaatan yeroo jedhanii ijoolleen himimmaa isaanii lolaasanii waajira poolisii fuulduraillee dhaabatanii bo'anii poolisootumtu isaan gargaaraniitu bo'anii dhugaadha waan ta'eef.
Achuma Shawaa Lixaa magaalaa Leemmanirraa jiraataan dubbatan tokko immoo akkana jedhu.
Otoon taane kan kaleessa irraa kaasee yoomsi ibsa gaariidha. Kaleessas ganama sa'aatii lamaaf walakkaadhaa jalqabe. Hiriirichi akka sa'aatii jahaatti itti fufe. Achirratti maanguddoonni wayii qaamni mootummaa fi uummanni hiriira ba'e kun akka walitti hin buune kan jedhame. Maanguddoonni nama shanan tokko ta'aneeti uummata ba'ee dura kan isaan kafana hafanii ergisaan kafana afanii booddee warri hiriira ba'anis akkuma jiranii nuti maanguddoota bira hin dabarru gaafin keenya deebi'ee haa argatu waan jedhan wayii kaasanii gaafii sanarra dhaabbatanii kitaaba maanguddoonni deemnee isin dubbisne nutu qaama mootummaa aanarra jiru isin dubbisne dhaniiti gara waajiraatti deeman isaanii gaafiin uummanni yaa'e sun hiriira nagaatti irratti qabatanii gaafii haga sagaliitti ture kanarra dhaabbataniiti kaleessa jalqabee haga har'aatitti kan itti fufee har'aas ganama sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'aatii shanitti itti fufee achirra dhaabbatanii maanguddoonni kaleessa ergamanii ergaa keessan isin dhageessisnee jirra haala qabbanaa taasisnee wal faana gaafannaa nutis hin faana jirra namni kamiyyuu hin faana jira keessumatti iyyuu qaamman mootummaatillee hojjettoonni baay'een isaanii kan akka barsiisotaa baay'een isaanii wal qabataniiti kan isaan hiriira kanarratti argamanii achi gubbaarratti gaafii gaafatan kanaaf nuti deebisuu hin dandeenyu qaamni godiinaallee deebisuu hin dandeenyu kan deebisuu danda'u qaamuma kana raawwate warrumti Oromiyaa irratti kana raawwatanii oduu kana uummata keessatti gad lakkisan isaanumatu beeka malee nuti lafti keenya akka fudhatamus hin barbaannu aadaan keenyas akka jajjabu hin barbaannu kan jedhan kana kan of keessaa qabu deebiin maanguddoonni deebisanii kana nu deebisanii jarrisi kana ala nu deebii biraallee isinii kennuu hin dandeenyu yoommoo nu wajjin hin dhaabadha mari'adha kan jettan ta'e isin faana ni mari'anna yoommoo lakkii kan jettan ta'es nuti juma isaanii durayyuu dhaabbachuun nu sodaachisa waan jedhuun warri aanaallee kan hiriira sana gubbaarratti bahuu hin dandeenye.
Warri bulchiisa aanaa dhimmi kun nuun ilaallatu nu miti kan dhimma kana kaase kanaa fi warri dhimma kana kaasan warri sadarkaa olaanaa irra jiran deebii ittaa kennanii nuun jedhaniidha kanatti jettu.
Maanguddoonni gaafii kana dhaqanii gaafatan nu warrumaachi irratti kana raawwatitu beeka malee nu yoomaa deebisitti kennuu hin dandeenyu nu yoomaa gochuus hin dandeenyu jedhaniiti kan isaan deebii deebisan.
Hiriira leemman keessatti geggeessametti kan hirmaate barattootuma moo namoonni kaanis ni jiran?
Namoonni martiyyuu jiraatan aanaa sana keessa jiran qotee bulaan jira hojjetaa barsiisaan jira hojjetaan waajjira keessumattiyyuu warri qonnarratti bobba'an hundi isaanii jiran nama baay'eedha nama lakkaa'amee itti bahuuti.
Kanaaf nagaadhumaan xumurame har'a.
Har'a nagaadhumaan xumurame maanguddoonni sun hiriiritti garuu akkuma waan itti fufeetitti kan jiru deebiin kun dafee atattaman caffeen deebii irratti nuwaa kennu sana ta'uu baate birmadummaan keenya kabajamuu qaba waan jedhaniin kan adda ka'ani.
Yuunivarsiitii Aroomaayaattis bilbilee barattoota haasofsiisee hin jira dhaggeeffattoota keenya barataan tokko akkanatti haalarra ture naan jedhu naaf ibse.
Barataan Oromoo kan lacha tokkoon beekaa gaaffiin keenya ammayyuu gaaffii mirgaatti dhaabuu hin qabnu kan jedhamuun sadamii mooraa gibbii keessaatti seennee achi sagalee keenya daran dhageessisuu eegallee achitti dhufanii vaayis pireezidaantii mooraa yeroo dhufu achirratti immoo gaafan gaaffii mirgaatiif namni akkana ta'uu qabaa adabamuu qabaa dhiisamuu qabaa kan jedhamu isinii deebisuu hin qabnu nuti kan isaan qoratus qaama biroodha nuun jedhanii qaama ka biroonni bulchaa kan mooraa kana jiru jennee gaafannu immoo. Hin beeknu barattoota kana nuti barattoota kana iyyuu barataa keenya miti jedhanii deebii nuuf kennanii saniin nuti itti fufnee dhaadannoo keenya dhageessisaa turre hanga sa'a laaqanaa booda dhaadannoo keenya hedduu itti fufnee dhageessisaa turre nuti.
Achii booda ofuma keessanii xumurattan.
Humnaan gargar nu diigani nuti malee ofii keenyaan hin xumurre.
Eenyu kan gargar sin diige humna kami?
Humna federaalaati kan mooraan duruu qabu irratti humna federaalaa hedduun dabalamee galee jira.
Sanaan gargar diigamta jechuudha.
Gargar diigamne amma egaa gargar diigamne booda humna biraatiin immoo akka miidhamuu jennu informeeshinaa gaa qabatamaa ka dubartiin uffata gibbiidhaa miiccitu meeshaa kagalchaa jirtu dubartii xaayee jedhamtu tokkoon osoo meeshaan galaa jira jedhanii kaqamamtu takka jira san booda nuti hunduu mooraa gadhiifnee yaa jirra barattoonni Oromoo hundi keenya.
Har'a jechuudha kun.
Har'a sa'a kana amma ijoolleen hunduu karra osoo hin taane kara biroodhaan kan yaa jirani. Ulaadhaan cufanii jiru doogimentii iyyuu fudhattee bahuu dandeessu kanatti bahuu dandeessu akkasuma barattoota hedduurraa immoo ID'n funaanamee jira qaama waraanaati.
Dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itoophiyaa haala Oromiyaa keessatti uumame kana laalchisuudhaan televiziyoonaaf raadiyoo Itoophiyaatiin ibsa baaseen kaleessa jechuudha ragaa gama isaa ifatti kennee jira. Waajjira dhimma koomunikeeshinii mootummaa madda godhachuudhaan televiziyoonni Itoophiyaa akka ibsetti magaala Finfinnee magaalaalee Oromiyaa naannawa ishee jiran misoomsuudhaaf karoora gamtaa ba'e ilaalchisuudhaan oduu dharaa gareelee murtaa'oodhaan oofamuun kanneen dogoggoran barattoonni murtaa'aniin jeeqama uumamee jedhee jira. jeeqama kanaan namoonni 10 duusaaniif keessumaa magaalaan bokeessatti qabeenyaaleen barbadaa'u dubbatee jira ibsi mootummaan baase kun. Jeeqamni kun humnoota nageenyaan akka to'atame ka dubbatu ibsi mootummaa kanneen dudduba ta'anii jeeqama kana hammeessaa jiran humnoota nageenyaa xiqqoodhas jedhee jira. Kanneen walitti bu'insoota akkasii keessaa duraan harka galfataa turan humnoonni biyya keessaaf alaa jiran miidiyaa yookaan sabaa himaalee to'atanitti gargaaramuudhaan gaaffii barattootaa kaayyoo isaanii badisaatiif tolfachuudhaaf socho'aa jiraachuu isaanii beekeen jiraa jira. Ibsi waajjirri koominikeeshinii mootummaa kaleessa televiziyoonaan reediyoodhaan baase kun. Kanarraa kanuma nan xumuraa ani namoo daandiiti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.